Tractatus octavus, item alius de collectis. Christiane pietatis est delectissimi, ut quae apostolicis sunt traditionibus instituta, perseveranti devotione serventur. Nam illi beatissimi discipuli veritatis, hoc divinitus inspirata commendavere doctrina, ut quotiens cecitas paganorum superstitionibus suis esset intentior, tum precipue populus Dei orationibus et operibus pietatis instaret, quoniam immundi spiritus, quantum gentilium errore laetantur, tantum vere religionis observantia conteruntur, et augmenta justitiae urrunt impietatis autorem, cuius impia et profana commenta, ne sacratis Deo vero cordibus, aliquid pollutionis inferent, beatus magister gentium precavebat, cum voce apostolica diceret, nolite jugum cum infidelibus ducere, quae enim participatio justitiae cum iniquitate, aut quae societas luci ad tenebras. Et deinde vocem prophetici spiritus aderet dicens, exite, exite de medio eorum, et separamini, dicit Dominus, et immundum ne te digeritis. Unde, quoniam ad destruendas antiqui hostis insidias, in die, quo impii sub idolorum suorum nomine diabolo serviebant, providentissime in sancta ecclesia prima est instituta collectio, volumus dilectionem vestram, tertia feria per omnes regionum vestrarum ecclesias, cum voluntaries elemosinarum oblationibus convenire. In quo opere etiam si non est omnium equales facultas, debet esse par pietas. Quoniam fidelium largitas non de muneris pensatur pondere, sed de benevolentiae quantitate. Habeant ergo in hoc misericordiae commercio, etiam pauperes lucrum, et ad sustentationem agentium, de quanta cumque substantia aliquid quod eos non contristet excerpant. Sit dives munere copiosior, dum pauper animo non sit inferior. Quam vis enim maior speretur reditus de maiore semente, potes tamen etiam de exigua satione multus fructus provenire justitiae. Justus est enim iudex noster et verax, qui neminem fraudat mercede meritorum, et ideo nos curam pauperum vult habere, ut in future retributiones examine misericordibus, quam promisit, misericordiam largiatur Christus Dominus nostrum.